Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 28 июлдагы программаны баштайбыз. Жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Татарстанда такси кызматында иштеген кыргызстандыктар Казандагы консулдуктун үстүнөн даттанып, бийликке кайрылышты.
Милицияга чыгабыз. Биз консулство кайрылса, консулство жооп бербейт, алсак албайт. Силер бул жерде эмне кылып жүрөсүңөр? Балыңарды баккыла, тирилиңерди кылгыла деп бизди кайра шылдыңдап күлөт.
Израиль көзөмөлдөгөн Голан дөңсөлөрүндөгү Маждаль Шамс шаарына жасалган чабуулда 10 ашуун адам мерт болду. Израилдин бийлиги буга Ливандык Хезболла радикал тобун күнөөлөп, ири сокку ураарын билдирди. Бишкек мэриясы Ак Кула ат майданын 2 ишканага түз сатуу боюнча токтом долбоорун сунуштады. Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт музейинде италиялык сүрөтчүнүн үй бүлөлүк зомбулукту айыптаган көргөзмөсү уланууда. Микрофондо Санжар Иралиев, алды менен жаңылыктар. Бүгүн кабарларды Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсыз угарман. Газа секторунун борборундагы мектепке жасалган Израилдин чабуулунда 30 адам мерт болду. АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо министрлиги дагы 100 ашык палестиналык жараталганын кабарлады. Израиль армиясы бул мектепте Хамастын командалык көзөмөл борбору жайгашканын билдирди. Аны башпаанек катары пайдаланып, курал жарагын сактап, чабуулдарды уюштуруп жүргөнүн айтты. Сахал бул чабуулдун кесепетин жайкын тургундарга тийгизбөө үчүн мүмкүн болгон чаралар көрүлгөнүн белгиледи. Газанын саламаттык сактоо министрлиги соккудан абут болгондор жайкын тургундар экенин, алардын арасында балдар көп болгонун маалымдап жатат. Бириккен Улуттар Уюму, Газа боюнча эл аралык уюмдар бул секторда жайкын тургундар үчүн коопсуз жер калбай калганын белгилеп келишет. Израиль оккупациялап алган Голан дөңсөлөрүндөгү Маждаль Шамс шаарына жасалган чабуулда кеминде 12 адам мерт болуп, дагы 30 ашыгы жарат алды. Израиль армиясынын билдиришинче набыт кеткендер жана жарат алгандар 10 жаштан 20 жашка чейинкилер болгон. Ракеталык сокку Ливан тараптан келген айтылууда. Ал футбол аянтчасына балдар топ ойноп жаткан маалда урулган. Тель-Авив буга байланыштуу Ливандык Хезболла радикал тобун күнөөлөдү. Бирок бул уюм чабуулга тиешеси жоктугун билдирип жатат. Израилдин түндүгүн жана Голан дөңсөлөрүн Хезболла соңку учурда маал-маал менен аткылап келет. Ушул тушта АКШда жүргөн өлкөнүн премьер министри сапарын токтотуп, мүмкүн болушу жерде кайтып келерин билдирди. Вашингтон Европа биримдиги Бириккен Улуттар Уюму бул чабуулду кескин айыптады. Израиль 1967 жылы араб мамлекеттеринин коалициясына каршы 6 күндүк согушта Сириянын Голан дөңсөсүнүн көпчүлүк бөлүгүн, Иерусалим шаарынын чыгыш бөлүгүн ээлеп, 1981 жылы аннексиялап алган. Ички иштер министрлигинин соңку коллегиясында 25 жетекчи ишиндеги кемчиликтерден улам тартиптик жазага тартылып, бири кызматтан алынды. Министрликтин басма сөз кызматынан билдиришкендей, бир катар жетекчилердин ишине 9 айдын жыйынтыгы менен баа берилет. Мекеме жазага тартылган жетекчилердин аты жөнүн коомчулукка жарыялаган жок. Өлкөдө соңку бир катар чуулганда окуялардан улам милиция кызматкерлерине карата сын домот күчөгөн. Май айында Бишкекте жана анын жакы белиндеги тополонго байланыштуу Свердлов райондук милициясынын жетекчиси баштаган 10 кызматкер иштен алынган. Парламентте бул тополонгдун алдын алууга жетиштүү чара көрүлбөгөн айтылып, министр Улан Ниязбековдун жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлгөн. Ички иштер министрлиги доматтарды четке каккан. Быйыл жыл аягына чейин Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун 40 чакырымы курулат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев 28 июлда президент Садыр Жапаров менен жолукканда билдирди. Жапаров жекшембиде Бишкектеги темир жол бекетине күтүүсүз барды. Анын басма сөз кызматы вокзалдын азыркы абалы, оңдоп түзөө иштери менен таанышканын билдирди. Андан ары Жапаров Балыкчы шаарына поезд менен барып, Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулуш менен таанышканын маалымдады. Бул жолду куруу 2022 жылы мартта расмий башталган. Жалпы узундугу 186 чакырымды түзгөн темир жолдун курулушу 2030 жылга чейин аяктайт. Ага кошумча инвестиция тартылбайт. Өлкөнүн өз каражаты жетет деп айтылган. Анан көп өтпөй Кыргыз темир жол ишканасы Орусиянын компаниялары аталган темир жол долбооруна катышаарын билдирген. Ага чейин өкмөт башчы Акылбек Жапаров жогорку кеңеште бул долбоорду толук бүтүрүү үчүн инвестор изделип жатканын билдирген. Францияда Париж Олимпия оюндарынын ачылышы алдында үзгүлтүккө учураган темир жол каттамдары толук калыбына келе элек, полиция диверсия катары мүнөздөгөн вандализмден улам темир жол каттамы жабыркаганын билдирген. Өлкөнүн премьер министри Габриэль Атталь коопсуздук кызматы темир жолдорго өрт койгон диверсанттарды изөөнү улантып жатканын кабарлады. ишембиде өлкөдө тез ылдамдыктагы поезддердин 1/3 бөлүгү каттамга чыккан жок. Франциянын транспорт министрлиги кыймыл дүйшөмбүгө чейин калыбына келтирилерин жарыялады. Буга чейин өлкөнүн башкы темир жол компаниясы бул окуялардан улам кеминде 800 миңдей жүргүнчү жабыркай турганын кабарлаган. Париж олимпия оюндарында кыргызстандык дзюдочу Кубанычбек Айбек уулу 28 июлда беттешке чыгып жеңилип калды. Ал 66 килограммга чейинки салмакта украиналык Богдан Ядов менен беттешип, япон менен жеңилип мелдештен четтеди. Бул Айбек Кубанычбек уулунун биринчи олимпиадасы болду. Ал 23 жашта. Дзюдодон мелдештер 27 июлда башталган. 3 августта жыйынтыкталат. Анда кыргызстандык дагы бир балбан Ирлан Шеров 90 килограммга чейинки салмакта 31 июлда мелдешке чыгат. Кыргызстандан олимпия оюндарына спорттун 5 түрүнөн 16 спортчу катышып жатат. Оюндардын биринчи күнүндө соочул Денис Петрашов жарышка чыгып 23 орунду ээледи.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызынан уктуңуз. Программаны улантып, макалалар топтомуна өтөбүз. Татарстанда такси кызматында иштеген кыргызстандыктар Казандагы консулдуктун үстүнөн даттанып бийликке кайрылышты. Алар полициянын негизсиз текшерүүсү күчөгөнүнө, мындай жагдайда башкы консул менен жолугуу мүмкүн болбой жатканын арызданышкан. Расмий Бишкек бул маселе көзөмөлгө алынганын билдирди.
Урматтуу Садыр Нургожаевич жана Камчыбек Кыдышевич, биз Казан шаарында эмгектенебиз.
Казанда такси айдаган 10 кыргыз жаранынын президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке жолдогон видео кайрылуусу 26 июлда интернетке чыкты.
Ишибиз такси 24-12 саат биз көчөдө болобуз основной. Ошо 12 сааттын ичинде биз дайым ГАИ-ге чыгабыз, милицияга чыгабыз. Биздин кайрылуубуз да мындай болчу. Милицияга түшкөн убакта биздин колубузда фактически чисто документибиз болсо дагы бизди кое бербейт. Ал жерде булардын максаты депорт кылып, бул жерде мигрант азайтыш. Биз консулстого кайрылса, консулстого жооп бербейт, алсак албайт, эч качан албайт. Буларда полномочиясы бар, кирип туруп мен ушу консулстонун атынан Кыргыз Республикасынын ушу элчиликтин атынан келдик десе, булар без вопрос кое берет бизди. Барсак силер бул жерде эмне кылып жүрөсүңөр, бал малыңарды баккыла, ошо барып тирилиңерди кылгыла деп бизди кайра шылдыңдап күлөт. Ушуну бир мыйзам чегинде карап койсоңуздар.
Деди кайрылуу жасагандардын бири. Тышкы иштер министрлиги ишембиде комментарий берип, мигранттар менен башкы консул Эрик Бейшенбиев жолукканын кеп кеңеш берилип, орчундуу маселелерди талкуулоо үчүн маал-маал менен жолугушуп туруу макулдашылганын билдирди. Тышкы иштер министрлиги бул маселени көзөмөлгө алды. Жакында башкы консулдукта бул көйгөйдү дагы талкуулап, өз ара кызматташуунун жол жобосун иштеп чыгуу үчүн кайрылуу жасаган жарандар менен дагы жолугушуу пландалууда, деп жазылган маалыматта. Казанда Кыргызстандын башкы консулдугу быйыл февралда ачылган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин мүчөсү Нуржигит Кадырбеков Казандагы окуяга байланыштуу Азаттыкка комментарий берип, консулдун милдетин эске салды.
Консул деген түздөн түз эл журт менен иш алып бара турган, кандайдыр бир жагдай шарт болсо токтосуз чара көрө турган ушул консулда. Ошон үчүн бул эми адамдын өзүнөн деле болот, адамдын өзүнөн, ыкласынан, аракетинен деле болот. Кээ бир жерлерде консулдар стандарттан жакшыбайт, элге жакын болот, бирок эгер ошондой бир реакция боло турган болсо, бул өтө өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү.
Ошондой эле депутат мигранттардын укуктары сакталышы үчүн Москва менен тең ата сүйлөшүү зарылдыгын да белгиледи.
Эми түшүнөм, Россия мамлекетинин өзүнүн мындай мигранттарга карата кийинки мезгилдерде чаталдар чаралары катаал болуп баратат. Бирок бул деген сөз ошентип атышат эле кол кушулуп отура бербе деген сөз да.
Мигранттарга каршы катаал чаралар демекчи. Мамлекеттик дума полицияга чет элдик жарандарды депортациялоого уруксат берген мыйзам долбоорун 23 июлда кабыл алды. Буга чейин мындай чечимди сот же чек ара кызматы кабыл алчу. Жаңы мыйзамга президент кол койсо 180 күндөн кийин күчүнө кирет. Миграциялык саясаты ансыз да эл аралык коомчулуктун сынына кабылып жүргөн Орусияда быйыл мартта Крокус Сити холдо болгон теракттан кийин мигранттарга каршы терс маанай ого бетер күчөгөн. Орусиянын бийлиги мыйзамдарын сактабаган чет элдиктер өлкөдөн чыгарылышы керек деген турумду карманууда.
Бул деген чын айтканда дискриминация болот да, анткени
мигранттарга укуктук жардам көрсөтүп келаткан Инсан Лейлек уюмунун кызматкери Нурсултан Карабаев акыркы учурларда чет элдиктерди көчөдөн кармап эле полиция бөлүмүнө алып кеткен окуялар көбөйгөнүн айтууда.
жылдан жыл сайын мыйзам татал даштап жатат да, анан Россияда жашаган иштеген мигранттарга улам татал болуп жатат. Бул законопроекти МВД России полицейскийлер түртүп жатат да. Булар бир календарный годто бизде биздин жарандар үчүн, ЭС-тин жарандары үчүн 190 күн регистрация жок, 180 күн регистрация жок жашаганга уруксат берилген. Эми ошол эки эсе кыскарып калды да. 180 күндүн ордуна 90 күн эми биздикилерге, биздин жарандар ошол жакта регистрация өтүш керек,
деди Нурсултан Карабаев. Орусиянын ички иштер министрлигинин акыркы маалыматы боюнча жыл башынан бери миграциялык мыйзамды бузган 65 миң адам өлкөдөн чыгарылып, дагы 120 миң чет элдик жаранга өлкөгө кирүүгө тыюу салынган. Өткөн жылы 170 миң чет элдикке ушундай чара көрүлгөн. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги буга чейин Азаттыкка жыл башынан берки 4 айда 282 кыргызстандык Орусиядан депортация болгонун билдирген. Былтыр бир жылда 13 миңден ашык кыргыз жараны чыгарылган. Расмий маалыматка ылайык, чет өлкөлөрдө миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын биринчи кварталында 655 миңден ашты. Алардын 400 миңден көбү Орусияда. Быйыл 6 айда Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттарынын 5 миңдейи эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине жардам сурап кайрылган. Аталган мекеме жарыялаган маалыматка ылайык, мигранттар өз укуктарын коргоо үчүн көмөк сурашкан. Алардын арыздары министрликтин Москвадагы өкүлчүлүгүндө каттоого алынган.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Израиль көзөмөлдөгөн Голан өңсөлөрүндөгү Маждаль Шамс шаарына жасалган чабуулда 10 ашуун адам мерт болуп, дагы 30 көбү жараат алды. Израилдин бийлиги буга ливандык Хезболла радикал тобун күнөөлөп, ири соккуларын билдирди. Голандагы чабуулду АШ өкмөтү, Бириккен Улуттар Уюму жана Евробиримдиктин өкүлдөрү да айыпташты. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
28 июлда Голланд дөңсөлөрүндөгү Маждаль Шамс шаарына жасалган чабуулда каза болгондор жерге берилди. Жергиликтүү тургундардын бири Рейтерс агенттигине элдин учурдагы абалы тууралуу айтып берген.
Бүгүн өтө оор жоготуу болду. Мен бул окуяны трагедия деп айта алам. Мен жакындарын жоготкон үй бүлөлөрдү кучактап, биз бардык күчүбүз менен жооп беребиз деп айткым келет. Биз барымтадагыларды бошотуп, бул согушту токтотушубуз керек. Балдарыбыздын канын курмандыкка чалганды токтоткула. Жетишет. Биз жашагыбыз келет.
Израиль оккупациялап алган Голан дөңсөлөрүндөгү Маждаль Шамс шаарына жасалган чабуулда кеминде 12 адам мерт болуп, дагы 30 ашыгы жараат алды. Израиль армиясынын билдиришинче, набат кеткендердин жана жараат алгандардын басым бөлүгү өспүрүмдөр болгон. Ракеталык соққу Ливан тараптан келген айтылууда, ал футбол аянтчасына балдар топ ойноп жаткан маалда урулган. Тель-Авив буга байланыштуу ливандык Хезболла радикал тобун күнөөлөдү.
Хезболла Израилдин түндүгүндө футбол ойноп жаткан балдарды көздөй ракета атты. Андан соң алар чабуулду жасаган жокпуз деп актанып жатышат,
деп билдирди Израиль армиясынын маалымат катчысы Даниэль Хагари. Израилдин түндүгүн жана Голан дөңсөлөрүн Хезболла соңку учурда маал-маал менен аткылап келген, бирок бул уюм Маждаль Шамска жасалган чабуулга тиешеси жоктугун билдирди. Ушул тапта АКШда жүргөн Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяхунун канцеляриясы ал сапарын токтотуп, мүмкүн болушунча эрте кайтып келерин билдирди. Ал Хезболла олуттук кесепеттерге кабыларын эскертти. Америка Кошмо Штаттары Израилдин көзөмөлүндөгү Голан дөңсөлөрүндөгү Маждаль Шамс шаарына жасалган ракеталык чабуулду кескин айыптады. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен жекшембиде жаңжалдын күчөшүн каалабай турганын билдирди.
Биз Израилдин өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз жана алардын өз жарандарын коргоого болгон укугун камсыз кылууга чечкиндүүлүгүбүздү кайталайм. Бирок биз чыр чатактын күчөшүн да каалабайбыз. Биз анын жайылышын каалабайбыз. Бул биринчи күндөн 7 октябрдан бери биздин максаттарыбыздын бири болду.
Ливандын тышкы иштер министри Абдулла Бухабиб ушул эле күнү Рейтер агенттигине берген маегинде АКШдан Израилди сабырдуулукка чакырууну суранган. Голанга болгон чабуулду Бириккен Улуттар Уюму жана Евро биримдиктин өкүлдөрү да айыпташты. Билдирүүлөрдө Израиль менен Хезболлонун ортосунда чыр чатактын толук масштабтуу согушка айланып кетиши мүмкүн экенине тынчсыздануулар айтылып жатат. Евро биримдиктин башкы дипломаты Жозеп Брюль бул окуяны териштирүүнү талап кылып, чыр чатактын күчөшүнө жол бербөө үчүн тараптарды сабырдуулукка чакырды. Израиль 1967-жылы араб мамлекеттеринин коалициясына каршы 6 күндүк согушта Сириянын Голан дөңсөсүнүн көпчүлүк бөлүгүн жана Иерусалим шаарынын чыгыш бөлүгүн ээлеп 1981-жылы аннексиялап алган. Израиль менен Ливандын чек арасындагы кырдаал былтыркы октябрда АКШ менен Европа мамлекеттери террордук деп эсептелген Палестинадагы Хамас тобу Израилге кол салгандан кийин курчуй баштаган. Газадагы согуштун башталышына Хамасчылардын 7 октябрда Израилдин аймагына кирип барып 1200 кишини өлтүрүп, 240 адамды барымтага алышы түрткү болгон. Израиль армиясы радикал топту жок кылуу максатында Газадагы аскердик операциясын баштаган. 9 айдан бери анклавда кеминде 38 000 кишинин өмүрү кыйылганын аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирип келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Бишкек мэриясы Аккула ат майданын 2 ишканага түз сатуу боюнча токтом долбоорун сунуштады. Ага ылайык Рокс Групп жана TNG Global ишканаларына 55 гектардан ашуун аянты менен Аккула ат майданы комплексин түз сатуу жолу менен менчиктештирүү каралган. Буга чейин катышуучулар жок болгондуктан аукцион өткөрүлгөн эмес. Толугураак Кубатбек Айбашевден угабыз.
Бишкек мэриясы чет элдик 2 компания менен Аккула ат майданынын жери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирип, шаардык кеңешке тиешелүү чечимди сурап кайрылган. Токтомду кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, гендердик, экологиялык жана коррупциялык терс кесепеттерге алып келбей турганы белгиленген. Бишкек шаардык кеңештин депутаты, турак жай коммуналдык чарба, отун энергетика комплекси, транспорт, коммуникациялар жана экология боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Рыспай Аматов ат майдандын жерине байланыштуу соңку чечим шаардык кеңештин сентябрдагы отурумдарында кабыл алынарын билдирди. Депутат чечим кабыл алуунун жолжобосун мындайча түшүндүрдү.
Азыр коң талкууда турат да бир ай. Бир айдан кийин анан сессияга кирип, сессияда талкууланып, бирок сессияга чейин туруктуу комиссиялар өзүнүн корутундуларын чыгаргандан кийин гана атайын профилдик комиссия бар да, мисалы ошол коңдук талкуудан кийин эске алып барып, мисалы анан депутаттар корутунду чыгарса, анан ошо корутунун негизинде если корутунду жанагындай оң жактуу болсо, жактырылган корутунду чыгарылса, ошонун негизинде сессия болот. Сессиядан анан ачык айтылып, ошону бекитилсе, анан төрага кол койгондон баштап күчүнө кирет деген сөз да.
Мэриянын маалыматына ылайык 2024-жылдын 8-июлу күнү Рокс Групп жана TNG Global Foundation компанияларынан Аккула ат майданынын мүлк комплексин жалпы аянты 55.7 гектар жер тилкеси менен кошо сатып алуу сунушу келген. Токтомдун долбоорунда жазылгандай, ат майдандын жери жана мүлк комплекси бир нече шарт менен сатылат. Инвестор компаниялар алынган жерге турак жайларды жана коммерциялык объекттерди куруудан тышкары өз каражатынын эсебинен жалпы билим берүү, мектепке чейинки билим берүү мекемелерин, шаардык жолдорду жана сейил бактарды куруп, аларды Бишкек шаарынын муниципалдык менчигине акысыз өткөрүп берүүгө милдеттенет. Эгерде сатып алуучулар мэриянын шарттарына макул болсо, анда сатуу сатып алуу келишими түзүлөрү жазылган токтомдо. Сооданын акчалай наркы канчага турары жана салына турган инвестициянын көлөмү азырынча белгисиз. Сайтындагы маалыматка карасак, Рокс Групп 2008-жылы Америка Кошмо Штаттарынын Аризона штатында түзүлгөн. Медиа, кыймылсыз мүлк жана ага байланыштуу кызматтарды көрсөтөт. Архитектор жана коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков жер кодекси баштаган мыйзамдар боюнча мамлекеттин жери шаар куруу документтеринин негизинде берилерин айтат. Башкы план, деталдуу пландоо долбоору жана курулуш долбоору деген документтерди адистер кылдат эсептеп чыгышат. Ал эсептерде ошол жерге турак жай комплексин курса болобу, коммуникациялар жетиштүүбү, ооруканасы, мектеби, бала бакчасы, маданий, турмуш тиричилик тейлөөсү камсыздалганбы же жаңысы курулабы деген суроолорго жооп даярдалат, дейт ардагер архитектор.
Коммуникацияларга нагрузка болуп атат, мурдай жашап аткан кишилерге суу жетпей калып атат, канализация система иштебей калып атат, машина коер жерди болбой калып атат, балдардын ойной турган жери жок болуп калып атат. Демек бул өтө татаал маселе да. Тилекке каршы мэрия бүгүн мыйзамды уруп койгон жок, градостроительный документацияны иштеткен жок. Бул жерге курам, бул жерге уруксат берем, болду. Адистер мындайча айтканда сыртта калды да. Ушундай заман болуп атат да. Эмне жанагы ипподромго болуптур бир микрорайон куруп койсун. Анан мен айткан маселелер кантип чечилет, каяка барышат? Шаар куруу деген бул өтө татаал нерсе да. Эми үчүн генплан 4-5 жыл генпланын тегерегинен иштейт. Ошол жерден даже каякка мүрзө болот, каякка отходдор, канализационный система каякка барат, ошону көтөрө алабы, көтөрө албайбы, жанагы таштандыларды каякка, ал нагрузканы каякка жиберет, жүздөгөн, миңдеген суроолорго жана менден башка айткандан башкалар ошолордун баарына жооп бериш керек. Жооп бериш үчүн генплан жасаганда жүздөгөн адистер иштейт баардык тармактан боюнча.
Термечиков көчөсүнүн номер 1 дайгында жайгашкан Акула ат майданынын жерин сатуу боюнча электрондук аукцион 15 апрелде жана 11 июнда эки жолу жарыяланып, арыз жоктугуна байланыштуу экөөндө тең өтпөй калган. Мыйзамга ылайык аукционго чыгарылган муниципалдык мүлк эки жолу сатылбай калса, анда аны жергиликтүү кеңештин чечими менен түз сатуу ыкмасы менен менчиктештирүүгө болот. Жеке менчикке сатууга алгач чыгарып баштаганда көз карандысыз эксперттер ат майданды баалап, баштапкы баасын 8.7 миллиард сом деп эсептеген. Буга чейинки аукциондорго ушул суммага коюлган. Экономикалык талдоочу Марат Мусуралиев аукционго катышууга жергиликтүү инвесторлордун чыгынбай жатышынын себебин бийликтин ишкерлерге жана жеке менчикке карата жасап жаткан калпыз иш аракеттеринен көрөт.
Биздин балким Кыргызстандын ичинде деле акчалуу адамдар болсо деле алар чыгаргандан коркушабы, же арсеналары барбы? Анткени далай эле чоң бизнестерди болсо азыркы бийлик келгенден баштап кустуризация деген бир эме процесс болду го, дагы эле уланып жатат го дейм. Ошого карата балким Кыргызстандын ичинде акча бардыр, бирок салгандан коркушат го деп ойлоп атам да. Анткени далай эле курулуш компанияларына да башка тармактарга деле ошондой басым сыяктуу нерселер болуп атты. Мисалы чет өлкөдө инвестициялык климат боюнча ар кайсы индекстер бар да, ошол индекстер акыркы жылдары Кыргызстан жакшы болуп баратат деп эч уккан жокмун, балким тескерисинче начарлап баратат го деп ойлоп атам да.
Улуттук оюндардын түрлөрү боюнча мелдештер өтүп жаткан 3000 орундуу Акула ат майданы 1947-жылы курулган. Мэрия анын жалпы аянты 57.7 гектар, 1.6 гектары боюнча соттук териштирүүлөр жүргөнүн, ипподром авариялык абалда, адамдар үчүн кооптуу экенин билдирип келет. Президент Садыр Жапаров быйыл 21 мартта 20000 орундуу жаңы ат майдандын курулушуна капсула салган. Ал Сокулук районунун аймагында Бишкек Ош жолунун боюнда курулат. Ал үчүн 215 гектар жер бөлүнгөн. Жапаров эски Акула ат майданынын ордуна ипотекалык кабат үйлөрдү куруш керек экенин айткан. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Бишкектеги Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде италиялык сүрөтчү Луиза Пилионинин «Жашыруун күндөлүк күзгү артында жашоо» деген аталыштагы көргөзмөсү өтүүдө. Ал өзү дагы үй бүлөлүк зомбулукту башынан кечиргендиктен эмгектерин эркиндик, аялдардын өз укугу үчүн күрөшүнө арнаган, дейт сүрөт көргөзмөгө барып келген кабарчыбыз Максат Жангазиев.
«Жашыруун күндөлүк күзгү артында жашоо» деп аталган көргөзмөгө италиялык сүрөтчү Луиза Пилионинин 40 эмгеги коюлду. Көргөзмө зомбулукка кабылган айымдардын оор кырдаалдан чыгуусуна дем берүү, алардын жеке өнүгүүсүн арттыруу максатында уюштурулган. Көргөзмөгө коюлган көп эмгекте айымдардын түрдүү сөлөкөтү төшүрүлүп, алардын ички сезимдери, эмоционалдык абалы чагылдырылган. Жалпылап айтканда, философиялык ойлор катылган мындагы сүрөттөрдөн аял затынын көйдөн кыйкыргын сезүүгө болот. Ошол эле убакта эмгектерге жакшылап өңүлгөн көрүүчү ар биринде кандайдыр бир жаркын үмүткө чакырык турганын да туялат. Көргөзмөнүн 32 жаштагы автору Луиза өзү жана эмгектери тууралуу буларды айтты.
I've been drawing my whole life and I'm a self-taught.
Сүрөт дүйнөсүнө кичинемден эле кызыкчумун. Учурда сүрөтчү катары арт терапия менен алектенип, аялдарга моралдык жактан жардам берүү жаатында иш алып барам. Жалпы жолунан сүрөтчүмүн, бирок бул эмгектерим өзүмдүн башымдан өткөргөн кыйынчылыктарды айтуунун жолу болду. Өзүм да биринчи жолдошум тарабынан 2.5 жылдай запкы көрүп, зорлук зомбулукка кабылгандыктан улам ушул темага келип калдым. Азыр Эмма деген кызым бар, ал 14 жашта. Италияда өзүмдөй зордук зомбулук көргөн аялдарды көп иликтедим. Италиялык гезиттерден дал ошондой тагдыр көргөн аялдардын турмушу тууралуу маалыматтарды чогултуп жүрчүмүн. Бул сүрөттөрдө ошол чыныгы тагдырлар камтылды.
I start drawing and it's a work of keep enough.
Луиза Пилёнини Кыргызстанга көргөзмөнүн уюштуруучулары психолог Мэрим Мураталиева жана журналист Гүлзада Шаршеналиевалар атайын чакырган. Психолог Мураталиева мындагы сүрөттөр аялдардын өзүн колго алуусуна өбөлгө болот деген пикирде.
Бул жерде 40 сүрөт, бул 40 кыз деп алганбыз. Биздин кыргыздарда 40 бири улуу деп коет. Ошондуктан бул сүрөттү көргөн аялдарды байкасаңыздар, биз бул нерсени уюштуруп жатканда психологиялык абдан мааниси терек. Себеби бул жерде сүрөттөрдө кайгырган дагы, ошол зордук зомбулукка кабылган учуру дагы, андан кантип чыккан учуру дагы тартылган да. Бул сүрөттөн көрүп мен өзгөрсөм болот, мен жашоомду өзгөртсөм болот турбайбы, мен ушул жашоодо жашап жүргөн аялдар өзүн өзгөртүүгө бир аз болсо дагы салым кошо алат деген деңгээлде биз ушул нерсени уюштуруп жатабыз.
Көргөзмөнү көрүүгө келген Бишкек шаарынын тургуну Назгүл Акунова сүрөттөрдөн өзүнүн жан дүйнөсүндөгү абалын көрө алганын айтат.
Ушул сүрөттөрдү көрүп отуруп эмнегедир мен өзүмдүн ички толгоолорумду көрө алдым да. Анткени баары бир эле кыргыз аял заты кандайдыр бир деңгээлде зордук зомбулуктар болгон да, эми үйдөн болсун, мектепте болсун, кийин баягы үй бүлө кургандан кийин ошол нерселерди ар бир сүрөттү көрүп туруп эле ошолорду көрө алдым да. Мен өзүмдүн ички жан дүйнөмдү көрө алдым да, түйшөлүүлөрүмдү, мени кыйдаган нерселерди айтор ушул картиналардан көрө алдым да.
Көргөзмөнүн ачылышына бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү жана искусство сүйүүчүлөрү катышты. Саамалыкта сөз сүйлөгөн акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Кыргызстанда акыркы жылдары үй бүлөлүк зордук зомбулуктар көбөйүп жатканын айтып, мындай жоруктарга коомду бирге каршы турууга чакырды.
Мисалга алсак, Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2023 жылдын статистикасын карап көрсөк, үй бүлөлүк зордук зомбулуктар боюнча катталган фактылардын саны 13,000 ашты. Ал эми ошол эле сан 2022 жылы 8,000 эле кичине ашкан болчу да. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошол көрсөткүчтөрдүн өсүшү бул эч кимге деле сыр эмес.
Уюштуруучулар көргөзмөгө коюлган Луизанын эмгектеринин оригиналы Италияда 5,000 евродон жогору бааланарын, бирок автордун уруксаты менен мында бир топ эмгектердин көчүрмөсү да коюлганын, алар 6,000 сомдон сатылаарын айтышты. Мындан түшкөн каражат өлкөдө зомбулуктан жапа чеккен аялдарга которулары белгилүү болду. Жашыруун күндөлүк күзгү артында жашоо деп аталган көргөзмө Капарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде 2 августка чейин уланат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу Париждеги жайкы олимпиадага катышып жаткан кыргызстандык спортчулар тууралуу маалымат берүүнү улантат. Бүгүн Бекзат Алмаз уулу жана Ирназар Акматалиев тууралуу кыскача маалыматтар менен бөлүшөбүз.
Ирназар Акматалиев 26 жашта. Эркин күрөш балбаны 65 кг салмакта олимп оюндарына катышат. Дүйнө чемпионатынын күмүш жана коло байгелеринин ээси, Азия чемпионатынын күмүш байгесинин ээси, жаштар арасында Азия чемпионатында дагы күмүш байгеге ээ болгон. 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону. Ибрахим Мустафа Болот Турлуханов кап өңдүү бир нече эл аралык рейтингдик мелдештердин жеңүүчүсү. Акматалиев олимп оюндарына 2 жолу катышууда. Ал 2021 жылы Токио олимпиадасында 12 орунду ээлеген. Быйыл Бишкекте өткөн Азия чөлкөмүнүн олимпиадага тандоо мелдешинде 65 кг салмакта 1 орунду ээлеп, Париж олимпиадасына жолдом алды.
Бекзат Алмаз уулу 24 жашта. Бишкекте өткөн Азия чөлкөмүнүн олимпиадага тандоо мелдешинде жеңүүчү болуп, Париж олимпиадасына жолдом алды. 23 жашка чейинкилер арасында Азия чемпионатынын алтын жана күмүш байгелеринин ээси, 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатында 2 жолу коло байге уткан эл аралык гран-при мелдештеринин байге ээси. Бекзат Алмаз уулу эркин күрөштөн 57 кг салмакта мелдешке чыгат.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Азаттык радиосу 28 июлдагы уктурууну улантат. Алгачкы жарым сааттык программа соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бүгүн эфирди мен Санжар Иралиев сунуштап жатам. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Толкунду которбоңуз. Азаттык радиосу 28 июлдагы уктурууну улантат. Микрофондо Санжар Иралиев. Жарым сааттын мазмуну. Бангладеште башталган жапырт студенттик нааразылык демонстрациясы өкмөт башчы Шейх Хасинанын 15 жылдык бийлигине каршы улуттук акцияга айланды. 200-дөн ашуун өмүр кыйылган окуяга кайрылабыз.
Биз жарандарыбыздын өмүрүн жана мүлкүн коргоп калуу үчүн коменданттык саат киргизүүгө аргасыз болдук.
Баткенде илимий казуу иштерин жүргүзүп жаткан экспедиция 16-20 кылым мурдагы мүрзөлөрдөн көчмөн уруулардын маданиятына таандык буюмдарды тапты. Экспонаттарды толук изилдөө үчүн археологтор каржылык колдоого муктаж.
Чынын айтса, 30 жылдан бери археология илими таптакыр кароосуз калган. Бир тыйын акча бөлүнбөй, неттей таптакыр кароосуз калып, анан бизде бир топ эстеликтер бузулуп, талкаланып, жоголуп баратпайбы?
Азыр болсо жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Эленора Бешиме кызында.
Саламатсызбы, угарман? Газа секторунун борборундагы мектепке жасалган Израилдин чабуулунда 30 адам мерт болду. АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо министрлиги дагы 100-дөн ашык палестиналык жараталганын кабарлады. Израиль армиясы бул мектепте Хамастын командалык көзөмөл борбору жайгашканын билдирди. Аны башпаанек катары пайдаланып, курал жарагын сактап, чабуулдарды уюштуруп жүргөнүн айтты. Сахал бул чабуулдун кесепетин жайкын тургундарга тийгизбөө үчүн мүмкүн болгон чаралар көрүлгөнүн белгиледи. Газанын саламаттык сактоо министрлиги соккудан аут болгондор жайкын тургундар экенин, алардын арасында балдар көп болгонун маалымдап жатат. Бириккен Улуттар Уюму, Газа боюнча эл аралык уюмдар бул секторда жайкын тургундар үчүн коопсуз жер калбай калганын белгилеп келишет. Израиль оккупациялап алган Голан дөңсөлөрүндөгү Маждаль Шам шаарына жасалган чабуулда кеминде 12 адам мерт болуп, дагы 30 ашыгы жарат алды. Израиль армиясынын билдиришинче набыт кеткендер жана жарат алгандар 10 жаштан 20 жашка чейинкилер болгон. Ракеталык сокку Ливан тараптан келген айтылууда. Ал футбол аянтчасына балдар топ ойноп жаткан маалда урулган. Тель-Авив буга байланыштуу Ливандык Хезболла радикал тобун күнөөлөдү. Бирок бул уюм чабуулга тиешеси жоктугун билдирип жатат. Израилдин түндүгүн жана Голан дөңсөлөрүн Хезболла соңку учурда маал-маал менен аткылап келет. Ушул тушта АКШда жүргөн өлкөнүн премьер-министри сапарын токтотуп, мүмкүн болушунча жерде кайтып келерин билдирди. Вашингтон Европа биримдиги Бириккен Улуттар Уюму бул чабуулду кескин айыптады. Израил 1967 жылы араб мамлекеттеринин коалициясына каршы 6 күндүк согушта Сириянын Голан дөңсөсүнүн көпчүлүк бөлүгүн Иерусалим шаарынын чыгыш бөлүгүн ээлеп 1981 жылы аннексиялап алган. Ички иштер министрлигинин соңку коллегиясында 25 жетекчи ишиндеги кемчиликтерден улам тартиптик жазага тартылып, бири кызматтан алынды. Министрликтин басма сөз кызматынан билдиришкендей, бир катар жетекчилердин ишине 9 айдын жыйынтыгы менен баа берилет. Мекеме жазага тартылган жетекчилердин аты жөнүн коомчулукка жарыялаган жок. Өлкөдө соңку бир катар чуулгандуу окуялардан улам милиция кызматкерлерине карата сын домот күчөгөн. Май айында Бишкекте жана анын жакы белиндеги тополонго байланыштуу Свердлов райондук милициясынын жетекчиси баштаган 10 кызматкер иштен алынган. Парламентте бул тополонгдун алдын алууга жетиштүү чара көрүлбөгөн айтылып, министр Улан Ниязбековдун жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлгөн. Ички иштер министрлиги дооматтарды четке каккан. Быйыл жыл аягына чейин Балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун 40 чакырымы курулат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев 28 июлда президент Садыр Жапаров менен жолукканда билдирди. Жапаров жекшембиде Бишкектеги темир жол бекетине күтүүсүз барды. Анын басма сөз кызматы вокзалдын азыркы абалы, оңдоп түзөө иштери менен таанышканын билдирди. Андан ары Жапаров Балыкчы шаарына поезд менен барып, Балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун курулушу менен таанышканын маалымдады. Бул жолду куруу 2022 жылы мартта расмий башталган. Жалпы узундугу 186 чакырымды түзгөн темир жолдун курулушу 2030 жылга чейин аяктайт. Ага кошумча инвестиция тартылбайт. Өлкөнүн өз каражаты жетет деп айтылган. Анан көөтпөй Кыргыз темир жол ишканасы Орусиянын компаниялары аталган темир жол долбооруна катышаарын билдирген. Ага чейин өкмөт башчы Акылбек Жапаров жогорку кеңеште бул долбоорду толук бүтүрүү үчүн инвестор изделип жатканын билдирген. Францияда Париж Олимпия оюндарынын ачылышы алдында үзгүлтүккө учураган темир жол каттамдары толук калыбына келе элек. Полиция диверсия катары мүнөздөгөн вандализмден улам темир жол каттамы жабыркаганын билдирген. Өлкөнүн премьер-министри Габриэль Атталь коопсуздук кызматы темир жолдорго өрт койгон диверсанттарды издөөнү улантып жатканын кабарлады. Ишембиде өлкөдө тез ылдамдыктагы поезддердин 1/3 бөлүгү каттамга чыккан жок. Франциянын транспорт министрлиги кыймыл дүйшөмбүгө чейин калыбына келтирилерин жарыялады. Буга чейин өлкөнүн башкы темир жол компаниясы бул окуялардан улам кеминде 800 миңдей жүргүнчү жабыркай турганын кабарлаган. Париж Олимпия оюндарында кыргызстандык дзюдочу Кубанычбек Айбек уулу 28 июлда беттешке чыгып жеңилип калды. Ал 66 килограммга чейинки салмакта украиналык Богдан Ядов менен беттешип, япон менен жеңилип мелдештен четтеди. Бул Айбек Кубанычбек уулунун биринчи олимпиадасы болду. Ал 23 жашта. Дзюдодон мелдештер 27 июлда башталган, 3 августта жыйынтыкталат. Анда кыргызстандык дагы бир балбан Эрлан Шеров 90 килограммга чейинки салмакта 31 июлда мелдешке чыгат. Кыргызстандан Олимпия оюндарына спорттун 5 түрүнөн 16 спортчу катышып жатат. Оюндардын биринчи күнүндө соочул Денис Петрашов жарышка чыгып 23 орунду ээледи.
Жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Бул Азаттык радиосу уктурууну улантабыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык орг. Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Бангладештеги жапырт студенттик нааразылык демонстрациясы өкмөт башчы Шейх Хасинанын 15 жылдык бийлигине каршы улуттук акцияга айланды. Жумуш квоталарына байланыштуу нааразылык билдирип чыккан студенттер менен полициянын кагылышуусунан 200 ашуун кишинин өмүрү кыйылганы расмий кабарланды. 170 миллион калкы бар өлкөнүн ондогон жарандары мекениндеги жумушсуздуктун айынан Кыргызстанга чейин келип, акча табуу каргасыз. Түштүк Азияда жайгашкан Бангладеш тууралуу кепти Элиза Кененбаева улантат.
Бангладештин баш калаасы Даккада интернет жарым жартылай иштей баштады. WhatsApp аркылуу кат алмашуу акырындап калыбына келгени менен ылдамдыгы дагы деле ойдогудай эмес. Бир катар сайттар, анын ичинде Facebook азырынча ачылбайт. Өлкө боюнча интернеттин өчүрүлгөнүнө бир нече күн болду. Борбор калаада коопсуздук чаралары күчөтүлгөн бойдон турат. Шаардын негизги көчөлөрүнө өткөрмө бекеттери орнотулуп, күзөткө полиция менен катар аскер кызматкерлери да катышууда. Расмий маалыматтарга караганда 19-20 июль күндөрүндөгү кагылышуулардан абат болгондордун саны 170 жетти. Дипломаттар жана бейөкмөт уюмдар бул көрсөткүч алда канча жогору болушу мүмкүн экенин айтышууда. 19-июль күнү эртең мененки саат 10:00 көптөгөн элчиликтер жайгашкан коопсуз деп саналган аймактан анча алыс эмес жерде Натун базарынын жанында нааразылык акциясына чыккан студенттер менен полиция кагылыша кетти. BBC'nin жазганына караганда демонстранттар тартип коргоочуларды көздөй таш жана таяк ыргытып жатышты. Ал эми полициячылар аларды жели моктор менен атып, жаш чыгарчу жана кулак тундуруучу гранаталарды колдонду. Ошол сааттарда эле шаардагы ооруканаларга алгачкы жарадарлар түшө баштаган.
Алар ачык эле атып жатышат. Митингге чыккан 3 агама ок тийип, Метри ооруканасында каза болушту. Дагы бир тууганымдын башына ок тийип, аны жаң эле алып келдим. Карагылачы, колдорум бүт кан.
Дейт демонстрацияга чыккан студенттердин бири Риат. Полициячылар митингчилерге автоматтардан атканын Associated Press агенттигинин кабарчысы да көргөн. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолькер Тюрк Бангладештеги окуяларды нес кылган, кабыл алынгыс деп атап, бийликти тыкыр иликтөө жүргүзүп, күнөөлүүлөрдү жазалоого чакырды. Полиция өз кезегинде демонстранттар Нарсинг аймагындагы түрмөнү басып алып, камактагы бир нече адамды бошотуп жиберген деп күнөөлөдү. Андан тышкары, демонстранттар бир нече полиция кеңселерин, өкмөттүк имараттарды өрттөп жибергени кабарланды. Кырдаал ошол бойдон оңолбой, кечке маал дагы курчуп кетти. Ошондо өкмөт өлкө боюнча коменданттык саат жарыялап, көчөлөргө аскерлерди чыгарды. Бул чечимди Бангладештин өкмөт башчысы Шейх Хасина мындайча түшүндүрдү.
Биз жарандарыбыздын өмүрүн жана мүлкүн коргоп калуу үчүн коменданттык саат киргизүүгө аргасыз болдук. Мен мындай болушун эч качан каалаган эмесмин. Үйгө 1981 жылы кайтканда ар бир түнү коменданттык саат эле. Зияур Рахман бийликте турган маалда күнүгө түнкү саат 10 чейин үйгө кайтышыбыз керек эле. Балким көптөрдүн бул нерселер эсинде жок. Жаш муун мунун баарын билбейт.
Жыйырманчы июлда дагы айрым жерлерде кагылышуулар уланып, полициячынын огунан мүрт кеткендер болду. Арасында 16 жаштагы имам Хосейн да бар.
Жээним бейгүнөө кичинекей бала эле. Эмнеге аны жырткычтай баса калып өлтүрүштү? Ал болгону колледждин студенти эле.
Деп имамдын эжеси боздоп отурат. Кагылышуулардын жыйынтыгында бир эле Даккада жүздөгөн демонстранттар камакка алынганы кабарланууда. Бангладеште нааразылык акциялары өткөн айда эле башталган. Буга жергиликтүү сотто 2018 жылы жокко чыгарылган квота системасы кайра калыбына келтирилиши түрткү болду. Ага ылайык, мамлекеттик кызматтардын 30% 1971 жылы өлкөнүн Пакистандан көз карансыздыгы үчүн согуштун катышуучуларынын жакындарына каралмак. Нааразылык акциялары күчөп кеткендиктен, жогорку сот 21 июлда бул квоталарды 5% чейин төмөндөттү.
Жогорку соттун апелляциялык бөлүмү 104-чү беренеге ылайык квота системалары боюнча акыркы жообун берди. Демек, бул квоталардын 93% карапайым калк үчүн, 5% эркиндик үчүн күрөшкөндөр жана алардын жакындары үчүн, 1% этностук азчылыктар үчүн жана 1% үчүнчү жыныстагылар жана майыптар үчүн.
Деп түшүндүрдү студенттердин таламын жактаган юрист Шах Мунжурул Хок. Квоталар маселеси жумушсуздук жана инфляция жогору болуп турган маалда калкка өзгөчө катуу тийди. Дүйнөлүк банктын маалыматына караганда 175 миллиондой калктуу өлкөдө ар бир 8-чи адам жумушсуз. Ошондой эле демонстрациялардын курчушуна премьер-министр Шейх Хасинанын митингчилерди разакарлардын тукуму деп айтышы түрткү болгонун серепчилер белгилеп жатышат. Разакар Бангладештин көз карансыздыгы үчүн согушта Пакистандын армиясы менен кызматташып, аялдарга каршы аскердик кылмыштарга барган уюм. Нааразылык акциясына чыккан студенттерди куугун токтоого алынбайт деп убада бергени менен маалымат каражаттары соңку күндөрү 2700 адам кармалганын жазышты. Алардын көбү, анын ичинде оппозициянын тарапташтары камакка алынды. Ал эми студенттердин лидери Нахид Ислам учурда жараат алганына байланыштуу ооруканада жатат. Австралия, Британия, Бириккен Араб Эмирликтери, АКШ жана Катардагы бангладештиктер мекендештерине тилектештик билдирип, демонстрацияларды өткөрүштү. Протесттердин координаторлары, бийликтеги Лига Авами партиясынын жаштар канаты жана полиция демонстранттарга каршы катаал күч колдонгонун айтышууда. Өкмөт мунун бардыгын четке кагып, оппозициячыл партияларды күнөөлөп жатат. Бангладештеги жумушсуздуктун айынан Кыргызстанга дагы мигранттар көп агылат. Бишкектеги тигүү цехтеринин башчылары алар тигүү иштерин мыкты өздөштүргөнүн айтып, артыкчылык беришет. Кыргызстандын ички иштер министрлигине караштуу экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын өкүлү, милициянын полковниги Улан Керимкулов азаттыкка курган маегинде жыл башынан бери 34634 бангладештик киргенин айткан. Ал эми эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлиги аркылуу уруксат алган 5322 чет өлкөлүктүн 514 бангладештик экени маалым болгон. Бул нааразылык акциялары быйыл жыл башында 4-чү ирет катары менен шайлоодо утуп келген Шейх Хасинанын бийлиги үчүн чоң сыноо болуп калды. Нааразылык акциясына чыккандар квоталар системасы дискриминациялык экенин айтып, бир гана Хасинанын тарапташтары үчүн пайдалуу экенин жүйө кылып келишет. Анткени Хасина квота системаларын коргоп, согуштун катышуучулары, мекени үчүн жан бергендер, ошондой эле 1971 жылкы зордук зомбулукка кабылып кыйноолорго кабылган аялдар бир гана жогорку сый урматка татыктуу деп санайт. Ал ошондой эле протесттердин тутанышы үчүн оппозициядагы Бангладеш улуттук партиясын күнөөлөдү. Аталган кыймылдын лидери өкмөт башчысынын сөздөрүн негизсиз деп атады.
Өкмөт башчынын окуя тууралуу айтканы жана бизди күнөөлөгөнү таптакыр негизсиз. Алар өч алууга гана багытталган. Анткени алар ар дайым партиябыздын арнамысына шек келтирүүгө аракет кылып келишкен. Биздин партия толугу менен демократиялык, либерал демократиялык деп саналат. Тилекке каршы, биздин аскерлердин жана партия лидерлеринин арасында Бангладеш улуттук партиясын баарына күнөөлөй берүү тенденцияга айланып баратат.
Деди Бангладеш улуттук партиясынын баш катчысы Мирза Фахрул Ислам Аламгир. Шейх Хасина көз карансыз Бангладештин алгачкы лидери Шейх Муджируб Рахмандын кызы. Атасы 1975 жылкы аскердик төңкөрүштүн маалында үй бүлөсүнүн 20 мүчөсү менен кошо өлтүрүлгөн. Ал маалда 28 жаштагы Шейх Хасина эжеси экөө чет жакта болуп аман калышкан. Бангладеш дүйнөдөгү өтө тез өнүгүп жаткан экономикалардын бири. Буга карабай, университет бүтүрүүчүлөрүнүн арасында жумушсуздук дагы деле курчбойдон. Ар кандай эсептерге караганда, өлкөдө 18 миллиондой адам жумуш издеп жүрөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Баткенде илимий казуу иштерин жүргүзүп жаткан археологиялык экспедиция 1-4 кылымдарга тиешелүү мүрзөлөрдөн көчмөн уруулардын маданиятына таандык буюмдар, зер буюмдары жана шарап сактаган идиштерди табышты. Археологтор болсо табылган экспонаттарды толук изилдөө үчүн өлкөдө каржылык колдоо маселеси бар экенин айтышат. Казуу ишин жүргүзгөн экспедициянын жетекчиси Улуттук илимдер академиянын археологу Кадича Ташбаеваны кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепке тартып, бул жаатагы маселелерге жооп алды.
Кадича Искандаровна, археологиялык изилдөөлөр тарыхтын тактыгын бекемдөөчү бирден бир тармак болуп эсептелет эмеспи? Бизде азыр ушул тармак кандай? Акыбалы, ишмердиги, уюштуруу, адистери дегендей.
Аябай жакшы суроо да. Бизде чынын айтса 30 жылдан бери археология илими таптакыр кароосуз калган. Бир тыйын акча бөлүнбөй, нетпей, таптакыр кароосуз калып, анан бизде бир топ эстеликтер бузулуп, талкаланып, жоголуп баратпайбы? Себеби курулуштар ар жакта ар кандай курулуштар болуп атат, жолдорду куруп атышат, дагы бир топ башкалан немелерден неме. Ошол баардыгын биринчи экспертиза жүргүзүп, археологиялык экспертиза, анан изилдөө жүргүзүп, анан кийин ошол жумуштарды аткарыш керек да. А бизде бир тыйын акча бөлүнбөй да, нетпей да, анан иштей албай калыбадыкпы? Совсем иштебей жөн эле жатып калган жерибиз жок. Эми мүмкүнчүлүк таап жана сотруднический мекемелер менен чет өлкөлүктөр менен кызыккан археологтор менен биргелешип иштешип неэтип неме кылып аттык. Ошол эле учурда мисалы Казакстанда алалы салыштырып аларда там 90-жылдардын башынан эле археологияга аябай жакшы көңүл бурулуп аткан да. Археология институту бар. Бизде отдел археологии, бизде Кыргызстан боюнча 12 гана археологбуз. Аз эле археологбуз. Адистерди көбөйтүш үчүн практика керек. А практика болбосо анан кийин кантип тарбиялайбыз жаш муундарды? Өзбекстанда алалы, аларда аябай жакшы каржылоо, көп изилдөөлөр, немелер жүрүп атат. Даже Таджикистанда бир топ жакшы. Бизде гана таптакыр көңүл бурулбай, неме кылбай калды да. Му 3 жыл мурун бизде өкмөтүбүз ушу биздин археологиялык мурастарга көңүл буруп, инициативасы неме болуп туруп, что 5 жылга план түзгүлө, программа түзгүлө, археологиялык изилдөөлөрдү ошол жакты карайлы, неме кыларды, баардыгын камтыгыла, жаш муундарды, жаш археологторду тарбиялаганы, там оборудование кандай керек, эмне керек, ошонун баардыгын деп. Анан ошондой эле биз анан кийин чоң программа түзгөнбүз. 14 отряд экспедицияларды пландаштырып, анын ичине даже этнографтардын проектисин киргизгенбиз, себеби кыргыздардын этнографиясын, салт адаттарын, немелерин археологиялык материалдар менен биргелешкен бир общий бирдемкелери барбы депчи, ошон үчүн аларды да киргизип неэтип. Ошол эле 22-жылы 12-майда өкмөттө Акылбек Жапаровдун өзүнө презентация жасаганбыз. Көрүп, угуп отурушуп аябай кызыгышкан. Анан жактырышкан ошол программаны. Колдойбуз деген. Но вот уже 3-жыл жарымда эмне болуп калды. Бирок каржылоо маселеси азыркыга чейин чечиле элек да. Эми кабинетте отурган чиновниктер талаа жумушун вообще түшүнбөйт окшойт. Түшүнүктүү да ал, билбейт.
Эгер өкмөт сиздер тараптан сунушталган атайын программаны кабыл алып, колдоо башталганда археология тармагында сезилерлик алдыга жылуу жаңыча аракеттер жасалат беле?
Ооба, алдыга жылат эле да, сөзсүз. Анан кийин биз ал программага билесиздерби, вот жана жаш муундарды тарбиялап 12 археолог болбогон иш да. Бизде Кыргызстан аябай бай археологиялык эстеликтерге, аябай бай, аябай кызыктуу. Анан кийин баардыгына 12 археолог кантип жетишет? Азыр талкаланып атат, курулуштар баардык жерде жүрүп атат. Жаш муундарды бул теориядан тышкары археолог болуш үчүн биз только практикада гана 5-6 жыл сүйрөп жүрүп, көрсөтүп, неэтип практикада көрүш керек. Муну эч кандай теорияда айтып неэтип неме кыла албайсың. Казып туруп анан кийин даже топурактын өңүнөн кайер казылган, кайсыл жер казыла элек, ошонун мүрзө мол жерде болушу мүмкүн. Ушундай чоң аянтта мол жерде гана мүрзө болушу мүмкүн. Ошону только практикада көндүрүшү, үйрөтүшүбүз керек да.
Табылган экспонаттар тарыхый табылгалар, андан ары изилдениш керек да так маалыматтарды алуу үчүн. Ага сиздердин чама чарк кандай? Шаймандар, антропологтор, лабораториялар дегендей андан ары
бизде антропологтор жок, бизде бир да лаборатория жок. Айттым го, жана даже карапайым иштердин ичинде азыр топурак толуп турат да. Анан аны тоже алабыз, анан анализге берсек, анан кийин ушу кандай тамак салынганы неме. Бизде андай адистер да жок, лабораториялар да жок. Аны бүт чет өлкөгө жөнөтүшүбүз керек да. Ал тоже өзүбүздүн байланыштар. Баардыгы акча турат. Эч ким бизге бекер неме кылып бербейт. Ар бир анализ $300 турат. Жана ДНК, радиоуглеродный анализ. Радиоуглеродный анализ сөзсүз керек. Себеби точный дата. Биз мүрзөлөрдү карап туруп, биз только мезгилин айтып атабыз. Гун доору деп, 1-5 кылым. 5 кылым, 500 жыл. Ошонун ичинде кайсыл мезгилде? 1 кылымда, 2 кылымда, 3 кылымда. И ошо кылымдын башы, аягы, ортосу. А радиоуглеродный анализ мындай плюс-минус 20 жыл дата. ошондо это аябай жакшы да дата. Анан только ушул дата менен гана биз уже билишибиз керек, кандай кайсы мезгилде жашаган ушул элдер, кантип жашаган. Бул бардыгы акча. Анан жана топурактын анализи, сөөктү сөзсүз. Сөөктөрдү алып атабыз, неме кылып атабыз, анын тоже значит антрополог таап неэтип сөөктөрдү башка жака бир жөнөтө албайбыз көп да. Анан бизге баардык информацияны бериш керек да, ал тоже акча турат баардыгы.
Баткенде илимий казуу иштерин жүргүзгөн археологиялык экспедициянын жетекчиси, улуттук илимдер академиянын археологу Кадича Ташбаева менен Жеңиш Айдаровдун маегин уктуңуз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчө.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Мурулкан Сарыгулова. Курмандык. Зуулдайт машиналар кара жолдо, кол сунуп аял турат ара жолдо, ыргылат дарманы жок сөлөкөтү, жолоочу берет булун түркүнөйдө. Аялдын ыраңы муз, көзү арман, миң бир иш кабагынан конуп алган, жүрөгү согор сокпос ыңгыранат тамырда каны чуркар чуркамаксан, көңүлдү өмүрдү бүт тузактаган, жек көрөм тирүүлүктү баары жалган дейт дагы, бирок такыр эстей албайт келгенин ушул жерге качан, кайдан. Көп жылы мурун эбак байоо кезде байланып калган багы ушул жерде бир унаа толгон жигит тосуп туруп кан жолду ала качып кеткен эле топ аял анда чындап издеп элем. Урушкан дагы бири өпкүлөгөн, тагдыры талкаланып жатса дагы көрбөгөн аёо сезим эч бирөөнөн. Болор болду баарын кечкин эми, ый жаман ыйлабагын дешти көбү, чырактай кыз боюмдай уйпаланып чоочум бир колдо калды үчтү деми. Көз жашы түгөнгөндө ыйлай берип, акылдан айырганда кайдыгерлик ушинтип багыты жок басып кеткен, бүткөндө зомбулукка жедеп желип. Зуулдайт машиналар кара жолдо, кол сунуп аял турат ара жолдо, ыргылат дарманы жок сөлөкөтү, жолоочу берет булун түркүнөйдө.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова, келиниме, сүйүүңдү таап, ананага багынып, билгем билгем келериңди бир күнү, мага дагы мына ушинтип акыры самап тилеп күткөн күндү буйурду. Салам эми жоолугумду камдаган, мына мына ай мончоктой келиним, төшөп турам мээримимди жолуңа, ырыскыны мол ээрчитип келгиниң. Чоочун азыр сен аттачы босого, көнүш ага жеңил эмес билемин, далай кырын далай сырын ачаарсың, ысык суугу аралаш бул бүлөнүн. Кээде күлкү, кээде түйшүң түнөгөн, күтөт сени кадыресе тирилик, сабырыңды сыначы кез көп болот, бакыт өзү келе калбас жүгүрүп, дитиң берип жүрөгүңдү ачып кел, ошондо сен уют кылуу бүлөсүң, кыйын милдет болуу эне асыл жар аймончугум акылыңа түйөрсүң.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер Эне подкастында жооп издейбиз.
Жер Эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосу 28 июлдагы кечки программаны жыйынтыктайт. Эфирди мен Санжар Иралиев сунуштадым. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу иштеди. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда жана социалдык тармактагы баракчаларыбызда бар. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү болсун. Угушканча саламатта калыңыз.